ng mga nakaraang araw ay natunghayan natin sa media at maaring tayo ay nakasaksi o maaring nakibahagi sa mga hinagpis ng ating mga kababayan na dulot ng kalamidad na si Ondoy. At maaring naramdaman natin ang bigat ng damdamin sa mga hinagpis na ito. At sa mga ganitong kapanahunan, madali ang magtanong at tabunan ng mga pag-aaninlangan sa Diyos. Bakit niya ito pinahinahayaan? Bakit niya ito pinapahintulot? At maraming mga bagay na maaring maging dahilan upang siya'y ating pagdudahan. Ngunit hindi naman bago ang karanasan ng ganitong paghihirap. Hindi rin natin masasabi na ito na yung pinakagrabe. Ngunit para sa mga mananampalataya, maaga sa kasaysayan ay nagkaroon na ng pagtuturo ukol sa paghihirap na nararanasan natin, lalo na kung dala ito ng ating pananampalataya. Ang sinasabi natin ay may layo ng Diyos sa mga paghihirap. At titingnan natin ito sa maikling serye na magiging makahulugan din sa atin sa darating na buwan ng ating anibersaryo. Tayo ay makikibahagi sa pagtitipanan ng ating outreach upang maging ganap na iglesia. At sa ganung pangyayari, gagamitin natin ang salaysay dito sa Aklat ng Mga Gawa kung paano ang isang iglesyang naging napakamahalaga at maimpluwensya ay paano ito nagsimula, paano ito nabuo, at makikita natin ang ilang mga prinsipyo na kumikilos pa rin hanggang sa ating kapanahunan, mga prinsipyo ng pagbubuo ng isang iglesia. At hayaan niyong itumbas ko ito sa pagtatanim at pagtubo ng isang halaman sapagkat ginamit naman ito sa bagong tipan ng isang iglesia ay katulad sa isang itinanim at diniligan at tumubot na munga. At ganito ang makikita natin sa isang napakahalagang iglesia sa bagong tipan, ang iglesia ng Antioquia. At sa anumang pagtatanim, ang una nating siyempreng kinakailangan ay ang binhi. At ano ang binhi na ginamit ng Diyos dito sa pagkakabuo ng iglesia sa Antioquia? Ito ang makikita natin sa ating tutunghayan sa pagsisimula ngayong umaga. Anyahan ko kayong buksan ninyong mga Biblia sa Aklat ng Mga Gawa. Umpisahan natin sa Kabanatang 8. Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 8. Ating basahin sa unang apat na talata bago tayo tumalon sa Kabanatang 11. Acts chapter 8 verses 1 to 4. Kabanata 8, talatang 1 hanggang 4. At ito ang sinasabi. Si Saulo ay sumang-ayon sa pagpatay sa kanya, tang tinutukoy po rin ay si Esteban. Nang araw na iyon, nagkaroon ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At lahat ay nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Judea at Samaria maliban sa mga apostol. Inilibing si Esteban ng mga taong masipag sa kabanalan at sila'y tumangis ng malakas dahil sa kanya. Ngunit winawasak ni Saulo ang iglesia sa pamamagitan ng pagpasok sa bahay-bahay, kinakaladkad ang mga lalaki at babae at sila'y pinapasok sa bilangguan. Ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinangaral ang salita. Dito sinabi ang pagkakawatak-watak nila kung paano nahiwa-hiwalay, ngunit sa kanilang pagkakawatak-watak ay ipinapangaral ang salita. Sundan natin ngayon kung saan napadpad itong mga nagkawatak-watak sa Kabanatang 11. Ating basahin sa talatang 19 hanggang 21. Kabanatang 11, talatang 19 hanggang 21. Samantala ang mga nagkawatak-watak dahil sa pag-uusig na nangyari kay Esteban ay naglakbay hanggang sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia na hindi sinasabi kanino man ang salita maliban sa mga Hudyo. Subalit na ilan sa kanila ang mga lalaking taga Cyprus at taga Sirene nang dumating sa Antioquia ay nagsalita din sa mga Griego na ipinapangaral ang Panginoong Jesus. Sumasa kanila ang kamay ng Panginoon at ang napakalaking bilang na sumampalataya ay nagbalik loob sa Panginoon. Narito ang salaysay sa unang-unang tao na pinatay ng dahil sa kanyang pananampalataya matapos ang pagkabuhay na muli ni Jesus. Ito ay nasa katauhan ni Esteban. At pagkatapos ng pagpatay sa kanya ay nagkaroon ng parang sigla ang mga autoridad sa Jerusalem na kanilang itinuloy at pinatindi ang pag-uusig dito sa mga tagasunod nitong si Jesucristo. At ang naging pasimulo pa ng pag-uusig ay isang pariseo na nagmangalang Saulo, naging malupit
yung dala ng kanyang sigasig sa kanyang pananampalataya bilang Pariseo ay naging masigasig at naging matindi yung kanyang pag-uusig dito sa mga tagasunod ni Jesus. Ang salitang ginamit rito, winawasak. Yung salita po niyan ay karaniwang ginagamit ng mga Hebreo sa isang predator o isang hayop na mabangis. Kapag tinutugis niya yung kanyang kakaining hayop, ang salitang ginagamit ay itong salita na ginamit sa ginagawa ni Saulo laban sa mga Kristiyano. Kanyang tinutugis, kanyang winawasak itong mga mananampalataya at wala siyang pinipili. Ang sabi rito ay lalaki't babae. At ang layo niya ay pigilin at siguro ay ninanais niyang tuluyang patigilin ang simulaing Kristiyano. Nangyari ba ito? Ang resulta ay kabaligtaran. Sa halip na matigil, itong si Saulo mismo ay kinasangkapan ng Diyos upang lalo pang palawigin at palawakin ang pananampalataya na una niyang pinilit na patigilin. Ano pong makikita natin dito? Ito ang mensahe na gusto kong kunin kung ating titingnan yung prinsipyo na kumikilos pa rin sa pagbubuo ng isang iglesia. Ang mensahe ay ganito, ang paghihirap ng mga alagad ay ginagamit na binhi sa pagtatanim ng mensahe. Ang paghihirap ng mga alagad ay ginagamit na binhi sa pagtatanim ng mensahe. Sa halip nga na matigil yung mensahe na gustong itigil ni Saulo, lalong kumalat itong mensaheng Kristiyano mula nga sa paghihirap o pagpapahirap na ginawa laban sa mga alagad na itatag ang iglesia sa Antioquia. At alam niyo itong iglesia sa Antioquia ay naging katambal ng iglesia sa Jerusalem sa kahalagahan sa panahon ng Bagong Tipan. Mula sa iglesia ng Antioquia ay nagkaroon ng mga misyon sa iba't ibang mga bansa sa katauhan itong si Saulo mismo na alam natin na siya ay naging si Pablo. Kaya't naging mahalagang sangkap para sa iglesia yung paghihirap mismo ng mga alagad. Nagumpisa sa pagpatay kay Esteban, pag-uusig ng mga alagad, subalit mula doon ay nabuo ang isang iglesyang naging napakahalaga sa misyon ng Kristiyano. Kaya't ang paghihirap ay naging binhi para sa pagkalat at pagtatanim ng mensahe. Paano itong ginagamit na maging binhi? Dalawang bagay ang makikita natin dito. Una, ay yung mabisang patotoo dahil sa paghihirap, at ikalawa ay ang handang pamamahagi ng mga naghihirap. Ito ang dalawang bagay na naging sangkap doon sa paghihirap ng mga alagad. Una, tingnan natin yung mabisang patotoo dahil sa paghihirap nang magpasimuno itong si Saulo sa kanyang pag-uusig. Wala siyang alam at tiyak na hindi niya plano ang layo ng Diyos para sa kanya. At tiyak na yung mga inuusig, yung mga mananampalataya, wala rin silang alam sa layo ng Diyos para kay Saulo. Siguro kung tatanungin natin yung mga Kristiyano noon, kung sino ang iniisip nilang pinakahuling magiging alagad ni Jesucristo, sama-sama nilang ituturo si Saulo, hindi ito magiging alagad ni Jesus. Siya ang taga-usig, siya ang pangunahing kalaban at pasimuno ng mga pag-uusig sa mga Kristiyano, hindi yan magiging Kristiyano. Subalit alam natin ang nangyari. Itong si Saulo nga ay naging si Pablo na pangunahing misyoneryo ng mensaheng Kristiyano. Naging kasangkapan siya at yung paghihirap mismo ng mga alagad ay naging kasangkapan para tawagin itong si Saulo at ikalat ang mensaheng Kristiyano. Anong matututuhan natin dito? Ang ipinapakita nito ay bahagi ng patotoo natin bilang mga Kristiyano, yung kahandaan na maghirap alang-alang sa ating pananampalataya. Naging dagdag na bisa sa patotoo ng mga mananampalataya na sila'y handang maghirap para sa kanilang pananampalataya. Ito mismo ay inamin ni Saulo sa kanyang naging paglalaad matapos na siya ay naging Kristiyano na. Sinabi ni Pablo na nag-umpisa pa kay Esteban yung panunumbat sa kanyang budhi ng banal na espiritu. Nung kanyang kinikwento yung kanyang kaligtasan nung siya ay nasa daan ng Damasco at paano siyang kinumpronta ng ating Panginoong Jesus mismo. Nung kanyang kinikwento ito, ang kanyang sabi, ang pangungusap niya mismo sa ating Panginoon na kanyang sinabi sa Gawa 22 talatang 20, nang idanak ang dugo ni Esteban na iyong saksi. Kausap niya rito si Jesus. At inaalala niya nang idanak ang dugo ng iyong saksi na sa Esteban. Ako mismo ay nakatayo sa malapit na sumasang-ayon at nag-iingat sa mga damit na mga pumatay sa kanya. Ang ibig sabihin, damang-dama niya talagang nagugunita pa niya yung kanyang ginawa kay Esteban. At nang siya nga ay papunta ng Damasco upang dakpin ang mga alagad ni Jesus, sa pananaw ni Saulo, nang isulat niya sa aklat ng mga Filipos, sa halip siya ang dinakit ni Jesus. Ang sabi niya sa Filipos 3:12, ako ay inabot ni Kristo Jesus. Yung salitang inabot doon ay salita para sa pagdadakip, pag-aresto. Alam niyo, pinigyan siyang pahintulot sa pagpunta niya ng Damasco na arestuhin ang mga Kristiyano. Pero ang kanyang paglalahad dito, nang siya papunta ng Damasco, siya ang inaresto ni Jesus. Yan ang nangyari kay Saulo. At ang isang ginamit ay itong pagpatay kay Esteban. Ito ang nagsimula na maging panumbat dito kay Saulo, sapagkat nakita niya kay Esteban ang isang mananampalataya na handang maghirap ng alang-alang sa kanyang pananampalataya. Kaya nga nang siya harapin ni Jesus, alam niyo may mahiwagang pananalita sa Jesus sa kanya. Ang sabi ni Jesus sa kanya, makakasakit sa iyo ang sumikad sa matutulis. Anong ibig niya sabihin doon? At sa interpretasyon ng marami, kasama ako sa umuunawa ng ganito, ay umpisa pa lang kay Esteban ay may nararamdaman ng sumbat itong si Pablo sa kanyang budhi. Meron ng conviction. At ang sinasabi ni Jesus sa kanya ay pinilalabanan mo ang sumbat sa iyong budhi. Makakasakit yan na para kang sumisikad sa matutulis. Parang sa karamdaman, pag meron tayong rayuma o arthritis, ay dama mo sa iyong kasukasuan, yung sakit. Ay ganito yung larawan ni Jesus sa ginagawa ni Saulo na nilalabanan yung sumbat. Pero kailan nagsimula yung sumbat na yan, ay doon sa pagpatay pa lang kay Esteban. Naramdaman na ni Saulo, ginamit ng Diyos yung paghihirap na kahandaan ng isang mananampalataya na maghirap alang-alang sa kanyang pananampalataya, kinasangkapan, naging mabisang patotoo upang tawagin itong si Saulo. Kaya naging mabisang kasangkapan ng paghihirap. At nakita niya kay Esteban kung paano siyang nagpasakop. Natatandaan ninyo sa kwento ni Lucas, kung nung siya'y binabato na, itong si Esteban, siya'y nagawa pang makapanalangin sa Panginoon. At ang kanyang sinabi ay, huwag mong igawad ang kasalanan ng mga taong ito sa kanila. At tiyak na narinig ito ni Saulo at ginamit ang gayong pagpapasakop sa kanyang hirap, alang-alang sa pananampalataya, ginamit ito sa katulad ni Saulo. At natitiyak ko na bumabalik-balik sa gunita ni Saulo ang larawang iyon ni Esteban at naging isang matulis na panumbat sa kanya. Ay ang hamon ito sa atin mga kapatid ay magiging impluensya pala sa iba kapag tayo ay handang magpakahirap ng alang-alang sa ating pananampalataya. Makakapag-impluensya ka ng ibang mga tao, magiging patotoo ang iyong kahandaan na maghirap alang-alang sa pananampalataya. Ang dating si Saulo ng taga-usig ay naging isang mabungang misyoneryo na nag-umpisa sa nakita niya na paghihirap ng isang alagad. Kaya niyang siya'y nakapaminsala, nagpakulong, naging sanhi ng pagpatay sa mga mananampalataya, ngunit maging ang katulad niya ay naging isang mananampalataya na ang kinamit ay yung patutuo ng mga handang maghirap alang-alang sa kanilang pananampalataya. At maring may mga ganyang tao sa iyong buhay pananampalataya. Maring kaya kanilang pahirapan, pintasan, pagbintangan, o maaring manakit. Ngunit ang mga mananampalataya sa bagong tipan tinanggap nila ang katotohanan na kasama sa kanilang pananampalataya na dapat silang handang maghirap alang-alang sa pananampalataya. Pakinggan niyo ang sinabi ni Pablo sa ikalawang sulat niya kay Timoteo 3:12. Ang sabi niya, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Ang sabi niya, lahat. E kung ang lahat at hindi nangyayari sa iyo at sinasabi mong ikaw ay mananampalataya, maring may dalawang dahilan. Isa ay kinukompromiso mo ang iyong pananampalataya o ikalawa ay itinatago mo. At kapag kinukompromiso mo o kaya itinatago mo ang iyong pananampalataya, ay wala kang paghihirapan ng alang-alang sa iyong pananampalataya. Ngunit ang sinabi rito ni Pablo, kung ikaw ay tunay na magpapakabanal kay Kristo Jesus, daranas at daranas ka ng paghihirap. Ito man ay pamimintas, pangiinsulto, o pananakit at pamiminsala ng iyong kapwa. Ngunit ang hindi mo alam ay kung paanong maaring inihahanda ng Panginoon ang iyong mismong paghihirap upang maka-impluwensya ng iba. Kaya't ang dapat ay huwag mong iwasan. Ang dapat ay maging mapagpasakop ka maging sa iyong paghihirap. Ang hinihingi sa iyo ay maging kagaya ni Esteban. Sa panahon ng paghihirap, pinagsamang tapang, ngunit may kaamuan. Ayan naman ang sinabi ni Pedro. Unang sulat ni Pedro, 3:16, gawin ito ng may kaamuan at paggalang. Ingatan ninyong malinis ang budhi upang kapag kayo ay inalipusta, ang mga nagsasalita ng laban sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo ay mapahiya. E bumabalik raw doon sa mga namimintas, sa mga nangiinsulto, nanguusig, kapag ikaw ay namumuhay ng may pagtitiis, may kaamuan, bumabalik daw sa kanila yung kanilang uri ng pag-uusig sa mananampalataya. Kaya isang mabisang patotoo na ginamit ng Diyos yung paghihirap naging binhi para sa mensahe ng salita ng Diyos. At kung yan ay mabisang patotoo, yung kabaligtaran niyan ay masamang patotoo sa isang nagsasabing mananampalataya, ngunit hindi makakristyano yung pagdadala niya ng hirap. Masamang patotoo kapag ang nakikita sa atin ay angal, galit, o ligalig ang bumabalot sa atin sa halip na tiwala sa Diyos, pagpapasakop at kaamuan, kaya nang ibalik nating tanong sa atin, makikita ba sa iyo ang uri ng paghihirap na magiging binhi para sa mensahe sapagkat nagiging mabisang patotoo para sa iba? Isa sa mga kinasangkapan ng Diyos na tunay naging mabunga hindi lamang sa kanyang panahon kundi sa mga sumunod na henerasyon ay itong Puritan na si Samuel Rutherford. Si Samuel Rutherford, hindi siya kilala sa mga sinulat niyang theology kagaya ng kanyang mga kasama. Ang naging pagkakilala sa kanya ay yung mga personal niyang mga sulat mula sa kulungan. Ikinulong siya sa Scotland nung panahon ng tag-uusig, ngunit mula sa kanyang kulungan, marami siyang sinulatan. At nung siya ay mamatay na, inipon niya mga sulat na yan, at isa sa mga pinakabantog na panitikan nung panahon ng mga Puritans ay itong tinatawag na Rutherford's Letters. Yung mga sulat ni Samuel Rutherford, naging ma-impluensya sapagkat dinala niya yung kanyang paghihirap ng may kaanuan at pagpapasakop sa Diyos sa halip na angal, galit o ligalig. Kaya titanong natin sa ating sarili, gagamitin kaya ng Diyos para maging mabisang patotoo ako sa panahon ng paghihirap? Yan ang isang binhi para sa mensahe, mabisang patotoo ng dahil sa paghihirap. At ikalawa ay yung handang pamamahagi ng mga naghihirap. Handang pamamahagi. Sa pambungad pa lang ng Aklat ng Mga Gawa, binalangkas ni Jesus yung magiging progreso ng iglesia. Natatandaan nyo ang sinabi niya sa kanyang mga alagad, Gawa 1:8, magsisimula raw sa Jerusalem, patungo sa Samaria, patungo sa mula sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang kaduluduluhan ng daigdig. Yan yung balangkas. Pero alam nyo, hanggang kabanatang 7, andun pa rin sila sa Jerusalem. Hindi pa sila lumalabas. Ano ang nangyari? Nagkaroon ng pag-uusig. At nung magkaroon ng pag-uusig, ang agarang resulta, andun si Felipe sa Samaria. Si Pedro napunta sa Judea. At pagkatapos itong si Saulo ay iniligtas upang siya ang maging kasangkapan patungo sa kaduluduluhan ng daigdig. Ay makikita nyo ang kilos dito ng Diyos. Hanggang sa kabanatang pito, walang pag-uusig, hindi sila lumalabas ng Jerusalem. Ngunit nung nagkaroon ng pag-uusig, nagkaroon ng paghihirap, doon nagsimula na magprogreso yung balangkas ng misyon. Mula sa Jerusalem, lumawak sa Judea, tumungo sa Samaria, hanggang sa kaduluduluhan ng daigdig. Eh makikita natin dito na kasama ng paghihirap ay yung pamamahagi ng mensahe ng salita ng Diyos. Eh dapat nating matutunan ito, ang paghihirap ng mananampalataya ay dapat na magbunsod ng pamamahagi sa halip ng pananahimik sa mensahe. Makikita natin ito sa kahandaan ng mga ordinaryong mananampalataya. Pansinin niyo yung obserbasyon ni Lucas, yung mga apostol daw ang mga naiwan sa Jerusalem. Yung mga nakalat ay yung mga ordinaryong mga mananampalataya. Ngunit sila yung nagkalat ng mensahe. Hindi ito yung mga matatawag nating full-time preachers. Ito yung mga apostol. Yung mga ordinaryong mananampalataya na nakalat, nagkawatak-watak, saan man sila napadpad, dala-dala nila ang mensahe. Yan ang isang kahandaan na kailangan natin. At ang salitang ginamit nga dito ay hindi yung karaniwang salita sa pangangaral. Hindi ito yung preaching na ginagawa ko ngayon. Ang salitang ginamit ay yung pinakakaraniwang salita ng Grego tungkol sa pakikipag-usap. Ang ibig sabihin sa kanilang ordinaryong pakikipag-usap, isinasama nila ang Ebanghelyo. E sana ginagawa po natin yan. Na sa ating ordinaryong pakikipag-usap, maring na pag-uusapan natin yung mga kalamidad na nangyari, ay maisingit natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Isang bagay ito na dapat nating palaguin sa atin. Ngunit kasama rin dito yung kahandaan nila na ipamahagi ito kanino man. Una'y obserbasyon ni Lucas na ipinamahagi nila yung salita doon lamang sa mga kapwa Hudyo. Pero nung may mga nakarinig na at naligtas na mga taga Cyprus, ay nagsimula nang kumalat din sa mga Hentil. At ang pinapakita nito, kahandaan ng sino man ng mga mananampalataya at kahandaan kanino man. Yan ang uring kahandaan ng pamamahagi na palaguin natin. Dapat tayong maging handa. Tingnan natin yung mga nasa paligid natin na mababahaginan, mayroon ka na mababahaginan ng mensahe. Kung ikaw ay nasa bahay lamang, ang mga anak mo, huwag mong kalimutan na bahaginan ng mensahe. Sa mga malls ngayon sa Manila, kahit saan ka magpunta, kabi-kabi lang mga namimigay na mga brochure. Eh, halos nakaipon na ako ng isang dangkal na kapal na mga brochure na yan. At ang kanilang ipinangangalat, mga housing projects. Eh siguro kahit sa pinaka wild dream ko, hindi ako magkakaroon ng mga housing project na yan. Pero masigasig silang ipamahagi. Eh syempre binabayaran sila. Pero ang punto rito, meron din tayong ipamamahagi. At mas mahalagang bagay. At sana wag tayong maging tahimik sa panahon na dapat na ipinapamahagi natin. At nung kanilang ipinapamahagi ang mensahe, may salitang ginamit si Lucas dito na napakaganda. Ang sabi, ang kamay ng Panginoon ay nasa kanila. Yung expression po niyan, kamay ng Panginoon ay malimit sa lumang tipan, tumutukoy sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos. Sa bagong tipan, si Lucas lang ang gumamit niyan. Kinuha niya sa lumang tipan, at sinabi niya kung ano yung nangyari sa lumang tipan na kapangyarihan ng Diyos ang kumilos, mangyayari pa rin yan ngayon. Kapag ipinapamahagi natin ang mensahe, ang kamay ng Panginoon ang magbibigay ng kapangyarihan. At yan ang hinihiling natin na mangyari sa ating panahon. Huwag mong ipangatwiran Isipin ninyo itong mga taong ito, galing na sila sa Jerusalem. Mula sa Jerusalem, naghirap na sila. Pwede siguro nilang isipin, nahirapan na nga tayo sa Jerusalem nang dahil dyan sa mensahe na yan, huwag na nating dalhin dito sa Antioquia. Ano, yung Antioquia ay 500 kilometers north of Jerusalem. Malayo-layo na yan. Subalit, sa kabila na nahirapan na sila nang dahil sa mensahe nang sila'y galing sa Jerusalem, pagdating nila sa Antioquia, hindi sila na nahimik. Ipinamahagi pa rin nila ang mensahe. Yan ang diwa ng tunay na pagtanggap ng mensahe ng Ebanghelyo. Hindi ito isang mensaheng pwede mong ipanahimik. Kapag tinanggap mo ito, tiyak na ibubulalas ito ng iyong bibig. Sapagkat tinanggap mo ang napakahalagang mensahe ng pangkaluluwa. Kaya nga ito ang mensahe na tuwi-tuwi na ipinamamahagit, ipinangangaral sa pulpitong ito ay upang malaman mo na ito ang tanging makapagliligtas ng iyong kaluluwa. Kung wala ka pang pagtanggap sa mensaheng ito, tanggapin mo ngayon. Muli kang inaanyayahan na makitang si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. Lumapit ka sa Kanya. Sa Kanya lamang ang kaligtasang pangkaluluwa na pangwalang hanggan. Kayong nakikinig ngayon, kayong mga nakikinig sa radyo, yan lamang ang mensahe. At kung tinanggap mo ang mensahe na yan, hindi mo maaring ipanahimik. At ito ang nangyari sa mga nanggaling na sa Jerusalem nang sila'y makarating sa malayong bayan ng Antioquia nang dahil sa pag-uusig ay kanila pa rin ipinangalat. At tayo mas marami ng paraan ng kasangkapan sa pangangalat. Gumagamit na tayo ng teknolohiya ng komunikasyon. Ngunit gayunpaman, wala pa rin pamalit sa mga handang mamahagi sa paraan ng pakikipag-usap. Yan ang hamon ko sa inyo. Nangyari ito sa Antioquia, paano ito nagsimula? Ang iglesyang ito, bago siya naging iglesia, may mga alagad na pinag-uusig, nahirapan, ngunit sa halip na yung paghihirap nila ay naging dahilan para manahimik sila, yung paghihirap na yon ay naging dahilan upang ikalat ang mensahe. At ikaw ang dapat na magdugtong sa linya ng mensahe para sa mga taong ikaw lamang ang makakaabot. Siguro ang mga taong yan ay nasa bahay mo, nasa kapitbahay mo, nasa opisina mo, mga kaibigan mo, na ikaw lamang ang makaabot. At hinahamon kitang iyong umpisahan. Magkakaroon tayo ng iglesia sa kalawag sapagkat ilang taon ang nakaraan, mayroon tayong kapatid doon na inilagay sa puso niya na ipamahagi ang mensahe. Nung umpisang yun ay parang walang mangyayari. Nung umpisang yun, umiiyak siya na parang walang kahihinatnan yung kanyang ginagawa at hindi natin alam kung anong mangyayari, ngunit pinamunga ng Diyos. At yan ang makita nating prinsipyo rito, paghihirap na ginawang binhi ng Diyos. Nung nakaraang linggo, nakapagtapos kami sa Grace Ministerial Academy ng aming unang international student, isang Burmese. At siya'y, dahilan sa siya'y taga Burma, hindi ko malimutan na ang isa sa mga unang misyoneryo para sa pananampalatayang Kristiyano ay si Adoniram Judson na nagpunta doon sa Burma. At doon sa Burma, siya'y pinahirapan, sinaktan, kinulong. Maraming uri ng pag-uusig ang kanyang dinanas. Subalit, naging mabunga pa rin ang kanyang gawain na isali niya ang Biblia sa wikang Burmese. At alam niyo, yung estudyante kong pinagtapos, gamit pa rin niya yung Biblia na yun na isinali ni Adoniram Judson noong 19th na siglo. Ang bunga niya sa mga sumunod na henerasyon, nararanasan pa rin. At tayo mga kapatid, hamon natin na papagbungahin natin ang salita ng Diyos at ang isang binhi na ginagamit ay ang paghihirap. Kaya kung tingnan natin itong nangyari sa Antioquia, parang hindi magandang umpisa ng kanilang salaysay. Pero yan ang galing ng Diyos. The specialty of God is what seems so unpredictable, what seems so unexpected, what seems so hopeless. Yung parang walang mangyayari, yan ang kayang papagbungahin ng Diyos simula sa paghihirap. Sana ay tingnan natin ang gawang ito ng Diyos at sikapin natin na makita sa ating mga paghihirap ang magiging mabisang patutuo sa pamamagitan ng handang pamamahagi sa mga nakapaligid sa atin. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami na mayroong ganitong salaysay sa iyong salita na maihahambing namin ang aming patuloy pa rin nararanasan ngayon at kung paano nangyari sa pagsisimula ng Iglesia sa Antioquia na nag-umpisa lang ang pagkalat doon nang dahil sa paghihirap at pag-uusig ng mga alagad. Ganito pa rin ang nangyayari sa aming kapanahunan, ginagamit mo pa rin binhi upang ikalat ang mensahe sa mga paghihirap ng iyong mga alagad. Ngayon makita namin ito, Panginoon, sapagkat bumabalik ito sa pinakaugat ng aming pananampalataya at ito ang paghihirap ng aming Panginoong Hesukristo. Dala ng kanyang paghihirap, kamatayan at pagkabuhay na muli ay mayroong ebanghelyo, mayroong mensahe kaming tinanggap at ang mensahe na ito ay hindi namin maaring ipanahimik. Mensahe ito na kailangan naming ibulalas, kailangan naming ipangaral at gamitin sa pakikipag-usap sa mga kapwa namin. Naway suriin mo kami at ang iyong mga alagad dito ay maging handa sa pagsusuri ng kanilang sarili. Kung sila ay nagiging mabuting patutuo, maging sa tinatanggap nilang mga paghihirap, sapagkat ang paghihirap na ito ay maaaring kasangkapanin mo kung paanong ang katulad ni Saulo na isang malupit na taga-usig ay ginawa mong isang misyoneryo mula sa kanyang pagkakita ng paghihirap ni Esteban at ang mga mananampalataya ay naging mabuti silang patutuo. Gamitin mo rin kami, Panginoon, kung nangyayari sa amin ang umiiral na angal, galit o ligalig sa panahon ng paghihirap. Pagsisihan namin ang mga ito at gawin mong ang aming diwa sa panahon ng paghihirap ay may kaamuan, may hinahon at may tiwala sa iyo. Nakakasangkapanin mo na maging mabuting patutuo at nawa sa panahon ng aming paghihirap ay hindi kami manahimik bagkus ay maging handa kaming mamahagi ng iyong mensahe kagaya ng ginawa ng mga mananampalataya nang sila ay mapagpad sa ibang dako bagamat malayo na sa Jerusalem. Ay hindi nila iniwanan ng mensahe sa halip ay naging handa sila sa pamamahagi nito. Gamitin mo rin kami, Panginoon, sa aming mga ordinaryong pakikipag-usap sa mga tao ay magawa naming isingit ang ebanghelyo sa aming pamamahagi at pagpapatutuo. Naway kasangkapanin mo kaming patuloy. Salamat sa mga darating na hinaharap kung saan masasaksihan namin ang pagbubuo ng isang iglesia sa kalawag. Naway maging pamukaw ito sa amin na patuloy mo kaming gamitin na mamahagi ng iyong salita at sa iba't ibang mga dako ay makita namin na magtanim at magpatubo ka ng mga iglesia maging sa umpisa ng paghihirap upang ito maibalik sa iyong kaluwalhatian at maging sa aming paghahanon na magpatuloy sa mensahe ng iyong salita. Kausapin mo rin ang mga naritong wala pa ang ganitong mensahe sa kanilang buhay, naway tanggapin nila ito kay Kristo Jesus. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo. Amen.